สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับ Hello everyone ซินจาโมยเงยวันนี้นะครับเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆเนี่ยเป็นเรื่องราวของคนขี้เกรงใจนะครับที่ได้ไปซื้อของที่ตลาดเวียดนามนะครับเรื่องราวของชายคนนี้เนี่ยได้เดินเข้าไปในตลาดนะฮะแล้วก็เขาตัดสินใจว่าอยากจะซื้อของที่เป็นกระเป๋านะครับเพื่อที่จะขนของกลับบ้านนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเขาได้พบเจอกับสินค้าที่เขาคิดว่าไม่ถูกใจเนาะแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากได้นะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนขี้เกรงใจเนาะแล้วก็อาจจะกลัวการปฏิเสธรู้สึกแย่มากๆกับการปฏิเสธก็เลยซื้อสินค้านี้ไปในท้ายที่สุดเขาคนนั้นก็กลับบ้านมาแล้วก็มานั่งตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นแล้วอะไรที่ทำให้เราเนี่ยไม่กล้านะที่จะปฏิเสธกับพี่คนขายคนนั้นวันนี้ครับเรื่องราวของชายคนนั้นเราจะมาตกตะกอนความคิดไปพร้อมๆกันนะว่าทำไมเขาถึงไม่ทำอย่างนั้นครับและแน่นอนที่สุดเรื่องราวของชายคนนั้นก็คือผมคนนี้นี่แหละก็มาลองติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงทักทายกับเพื่อนๆเป็นเวอร์ชัน3ภาษานะครับสาเหตุที่เราพูด3ภาษาเนี่ยก็เพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เราได้แชร์กับเพื่อนๆ เนาะเกี่ยวกับเรื่องที่เราเนี่ยกำลังเรียนภาษาเวียดนามอยู่แล้วก็มีเพื่อนๆที่อยู่ที่เวียดนามเนี่ยมาทักทายเรานะครับแล้วก็มาบอกว่าเอ้ยถ้าเราอยากจะให้ช่วยเรื่องภาษาเวียดนามตรงไหนเนี่ยก็สามารถทักมาได้ผมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะแล้วก็อยากจะตอบกลับมากๆเลยแต่ว่าใน Spotify Podcast แล้วก็ Apple Podcast ที่มันเป็นเซกชันของการรีวิวเนี่ยมันตอบกลับไม่ได้นะครับก็เลยอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆตรงนี้เนาะแล้วก็จริงๆแล้วพอเราทำ Podcast ในเวอร์ชันเพื่อนกันคุยจนดึกมาถึง Midnight Diary เนี่ยเราได้เห็นเพื่อนที่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับหลายๆคนที่กำลังเรียนภาษาไทยอ่ะมาฟังพอดแคสต์ของเราเยอะมากๆเลยแล้วก็มาทักทายเรานะครับผมก็คิดว่ามันจะมีอะไรไหมที่เราจะสามารถช่วยเพื่อนๆได้เนาะผมก็นั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็คิดดูแล้วว่ามันคงจะดีกว่านี้เนาะถ้าพอดแคสต์ของเราเนี่ยจะมีเป็นtranscription ที่เราแบบพูดเรื่องประเด็นต่างๆเงี้ยมา translate นะครับเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเวียดนามเนาะแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเอ้ยถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันก็ได้ฝึกภาษาไปในตัวด้วยนะเกี่ยวกับในส่วนของภาษาเวียดนามของเราเนาะแล้วก็ผมก็คิดว่าpodcast อ่ะมันก็มีประโยชน์ของมันเช่นเดียวกันที่แบบมันดึงเพื่อนๆที่อยู่แบบหลากหลายที่ที่มันห่างไกลมากๆอย่างเงี้ยให้พวกเราเนี่ยมาได้พบเจอกันมาได้รู้จักกันนะฮะแล้วก็เรื่องราวที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้ก็อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นเนาะว่ามันเป็นประสบการณ์ไดอารี่นะครับของคนขี้เกรงใจเนาะที่ไปซื้อของที่ตลาดเวียดนามนะครับคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือตัวของเราเองเนาะว่าเนื่องจากว่าในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยังไม่มีเพื่อนๆคนไหนได้ส่งแบบเรื่องราวมานะก็ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทำชาเลนจ์กับตัวเองนะครับในการที่แบบเราไปฮอลิเดย์ที่ประเทศไทยเนาะประมาณ30วันอย่างเงี้ยว่าภายใน1เดือนน่ะเราอยากจะฝึกภาษาเวียดนามจากการที่เราพูดได้แค่แบบสวัสดีเป็นยังไงบ้างเหนื่อยจังอะไรเงี้ยข้ามมาเป็นการสร้างบทสนทนาการพูดคุยกันในชีวิตประจำวันกับผู้คนที่อยู่ที่ประเทศเวียดนามนะฮะผมก็เลยต้องตัดสินใจว่าอยากจะทำชาเลนจ์นี้กับตัวเองเนาะเพราะเราเห็นใน YouTube หลายๆตอนในของต่างประเทศเขาก็ทำกันแล้วเขาก็ทำดูแล้วมันก็แบบน่าสนใจนะฮะแล้วเราก็ได้ทำมันเนาะแล้วเราก็บอกว่าหลังจาก30วันอะโอเคแล้วเราจะมาวัดผลกันว่าหลังจากที่เราเรียน30วันแล้วเราไปใช้ชีวิตที่เวียดนามใน1อาทิตย์เนี่ยเราจะรอดหรือเปล่าเราจะสามารถออเดอร์เป็นภาษาเวียดนามได้ไหมเราจะมาซื้อของเป็นภาษาเวียดนามได้ไหมหรือเราจะสามารถที่จะพูดคุยกับพี่ๆคนขับแท็กซี่ได้หรือเปล่าเรื่องราวนะครับของการเรียนภาษาของผมเนี่ยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดต่อเนาะก็หวังว่าอีกไม่นานนี้นะครับก็จะปล่อยให้กับเพื่อนๆได้ฟังได้ดูกันเนาะว่า ผลลัพธ์ในการฝึกภาษา30วันของเรานั้นเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวในประเทศเวียดนามส่วนหนึ่งของการไปเวียดนามครั้งนี้ของเราก็คือการที่เราเนี่ยได้ไปที่ตลาดเวียดนามเนาะคือพอเราไปเวียดนามแล้วก็ต้องบอกว่าทุกๆอย่างเรารู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตามากๆเลยอะเพราะว่าเรามองไปมองมาเรารู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยมันคล้ายคลึงกับที่ประเทศไทยมากๆเลยเนาะแล้วก็อาหารก็อร่อยนะครับแล้วก็ผู้คนมีมิตรไมตรีที่ดีมากๆเลยอะเหตุการณ์นึงที่ผมจำได้นะไม่เคยลืมเลยก็คือการที่เราเนี่ยเดินไปซื้อของที่ตลาดที่ไปซื้อของที่ตลาดนะครับก็ที่ชื่อว่าโจเบนทันใช่ไหมโจเป็นถันก็คือตอนที่ผมเนี่ยได้ไปซื้อของที่ตลาดที่ชื่อว่าเบนทันนะครับเจอเบนทันโอ้ถ้าสะกดถึงผิดยังไงก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยเนาะนั่นแหละพอเราไปซื้อของที่ตลาดนั้นนะครับเราก็ได้เจอผู้คนดีๆก็คือต้องบอกว่าตอนที่เราบอกกับที่บ้านนะครับว่าเราจะไปที่เวียดนามเนาะป้าที่อยู่ที่บ้านนะครับเขาก็อยากกินเมล็ดบัวมากๆเลยแล้วเขาก็สั่งเราซื้อเนาะประมาณ2กิโลซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าเออมันก็คงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแค่2กิโลแต่ว่าพอเราเดินเข้าไปซื้อเนี่ยก็หลังจากซื้อเสร็จเราก็รู้ได้เลยว่ากระเป๋าเราคงใส่ไม่พอนะฮะเราจำเป็นที่จะต้องซื้อกระเป๋าเดินทางอีกใบหนึ่งเนาะขึ้นไปแต่เราก็คิดว่าไหนๆอ่ะเราก็จะต้องซื้อกระเป๋าแล้วล่ะเราก็คงคิดว่าก็ซื้อกระเป๋าให้มันแบบมีคุณภาพไปเลยดีกว่าเงี้ยเราก็เดินเข้าไปสักพักหนึ่งนะในตลาดนั้นน่ะตรงส่วนกลางผมจำได้ว่ามันจะเป็นแบบที่ขายแบบพวกเมล็ดกาแฟขายพวกของฝากอะไรต่างๆนั่นแหละครับพอเราเข้าตอกซอกซอยก็จะเริ่มมีกระเป๋าเดินทางแล้วตอนนั้นด้วยความที่ว่าเราก็เหนื่อยอ่ะมันร้อนแล้วเราก็อยากกลับหออยากกลับห้องแล้วอะเราก็เลยพอเห็นร้านไหนก็บอกเนี่ยจะเอาร้านนี้แหละแล้วก็มีพี่สาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเราเว้ยแล้วเขาก็อยากได้อะไรอยากได้อะไรแล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะแล้วพี่คนนั้นก็แบบแอคทีฟมากๆเลยเว้ยก็จะหยิบกระเป๋ามาให้เราดูใช่ไหมแบบให้เราเลือกดูว่ากระเป๋าอันไหนดีเงี้ยแล้วเราก็ดูไปสักพักอะด้วยความที่ว่าตอนนั้นน่ะเราก็คิดว่ากระเป๋านี้ก็น่าสนใจกระเป๋านี้ก็น่าสนใจแล้วก็ถามเขาว่าเขามีใบไหนอีกเงี้ยแล้วประเด็นคือร้านเขาอะเป็นร้านที่เขาเรียกว่าเป็นไม่ได้ขายแค่กระเป๋าอย่างเดียวเนาะขายอย่างอื่นขายหมดเลยแล้วเราก็ถามเขาว่าเนี่ยกระเป๋าตัวเนี้ยมันมีสีอื่นไหมแล้วเชื่อไหมสิ่งที่พี่เขาถามก็คือเขาเข้าไปหลังร้านแล้วก็แบบต้องปีนขึ้นไปเอากระเป๋าที่มันอยู่ในสต็อกแบบโอ้โหดูเหนื่อยมากอะดูมันทั้งร้อนทั้งเหนอะหนาเงี้ยพี่เขาก็แบบบริการให้แบบเต็มที่มากๆเลยนะเว้ยแล้วก็เอามาให้เราดูแต่สิ่งที่เราพบเจอก็คือพอเราจับอะเรารู้สึกได้เลยว่ากระเป๋าเนี้ยมันเป็นกระเป๋าแบบของจีนอะชัวร์เลยคือแบบเป็นพลาสติกแบบไม่ได้แข็งแรงมากเท่าไหร่นะตอนนั้นอะผมถามพี่เขาว่าพี่ราคาเท่าไหร่ครับเราพยายามพูดภาษาเวียดนามเว้ยแต่ตอนนั้นฮะแฟนเราก็ไปเขาก็หันไปคุยกับแฟนเราอย่างเดียวเลย อาจเป็นเพราะภาษาเราแย่ด้วยแหละเราก็พยายามพูดนะว่าแบบเบางิวแล้วเขาก็บอกว่าอันเนี้ย1ล้าน2แสนดองซึ่งมันตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็เกือบ 2,000 แล้วเราดูอ่ะคือกระเป๋าใน Shopee ราคาไม่ถึง 1,000 ยังดูมีคุณภาพมากกว่าอีกเอาตรงๆแล้วเราก็ถามว่าขอลดได้ไหมลดไปจนเหลือ800,000ดองก็ตกอยู่ประมาณเกือบน่าจะ1,000ประมาณ 1,000 บาทเนาะแล้วตอนนั้นน่ะด้วยความที่ว่าคือเราอ่ะไม่อยากจะซื้อเว้ยแล้วแฟนเราก็เหมือนก็คิดว่าคงไม่เวิร์กอ่ะก็ไม่อยากจะซื้อเหมือนกันแต่คือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ลงเลยคือว่าพี่เขาแบบพยายามหนักอ่ะแล้วก็ดูแบบทำงานหนักมากๆเลยอ่ะแล้วเหมือนพี่เขาจะร้องไห้เลยเว้ยคือเราก็คิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราแบบสงสารมากๆเลยอ่ะแล้วเราก็บอกโอ้ยพี่เขาพยายามมากๆเลยเนาะแล้วเราก็คิดว่า เออมันก็คงจะดีแหละมันก็คงไหวอย่างเงี้ยในท้ายที่สุดอ่ะเราก็ซื้อไปด้วยความที่เราก็ไม่กล้าปฏิเสธอ่ะเพราะว่าเราเห็นพี่เขาแบบดูแลเราเยอะเนาะแล้วก็ใช้เวลานานนะครับอยู่ตรงนั้นประมาณ20นาทีอ่ะคิดดูเอาละกันหน้าเขะของตัวเองมากๆเลยทั้งที่แบบตอนแรกเราก็เห็นแล้วนะเว้ยว่ามันไม่โอเคเราควรที่ต้องแบบเดินจากไปเนาะและสิ่งที่มันน่าเจ็บใจมากกว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมคือหลังจากที่เราซื้อเสร็จแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วแฟนเราอ่ะคือเขาอยากได้ที่ช่างกระเป๋าเว้ยเราก็เดินไปตามหาแถวนั้นแหละแล้วก็เจอร้านขายกระเป๋าร้านนึงแบบร้านแบบมีแต่กระเป๋าเลยร้านแบบขายแต่กระเป๋าอ่ะแล้วเราก็ระหว่างที่แฟนเราซื้อไอ้ที่ฮิ้วใช่ไหมเราก็ถามป้าค่ะที่ขายว่าป้าไอ้กระเป๋าอันเนี้ยเท่าไหร่ครับเนี่ยป้าเขาบอก 400,000 แล้วไอ้กระเป๋าตัวนั้นน่ะเป็นกระเป๋าที่แบบเราคิดว่าเหมือนกันเลยดูเหมือนกันเป๊ะเลยแต่400,000ดองโอ้โหพอเราได้ยินคำนั้นปุ๊บแบบโอ๊ยอยากจะลืมมันมากเลยอยากจะแบบเอ้ยไม่อยากคิดละพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้อยากจะคิดเนาะแล้วก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยเรามาอยู่ที่ออใช่ไหมกระเป๋าเราเนี่ยมันผ่านการโหลดใต้ท้องเครื่องมาเนาะผลปรากฏว่าตอนนี้คือเละตุ้มเปะครับการเดินทางครั้งเดียวนะคือกระเป๋ามันยุบกระเป๋ามันแบบแตกอะล้อมันเริ่มแบบล้าวแล้วอะคือแบบก็เป็นประสบการณ์ที่มาทำให้เราได้เรียนรู้กับตัวเราเยอะมากๆเลยนะว่าเราเป็นคนที่แบบโคตรกลัวในการที่จะทำร้ายจิตใจคนมากๆเลยอะคือเราเห็นพี่เขาทำงานหนักเนาะแล้วเราก็แบบไม่กล้าปฏิเสธเพราะเราก็กลัวว่าพี่เขาก็จะแบบเสียใจอะและอีกอย่างก็คือเราเป็นคนที่กลัวว่าเราจะถูกเกลียดด้วยแหละคือเรารู้เลยว่าถ้าเราปฏิเสธพี่เขาคงด่าเราไล่หลังอะว่าเฮ้ยมึงใช้เวลากูต้อง20นาทีเนี่ยทำไมมึงถึงไม่ซื้อวะอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วอะในตามหลักจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเราถูกไหมเพราะเราเป็นคนซื้อใช่ป่ะยังไม่ได้จ่ายตังอะไรเลยแล้วมันก็เป็นงานเซอร์วิสงานนึงที่เขาก็ต้องรับมือกับความเสี่ยงนี้ให้ได้โอ้โหเห็นไหมพูดจาแบบดูมีวิชาการมากๆเลยดูมีโลจิกแต่พอเราเจอเขาจริงอ่ะเราก็ซื้ออยู่ดีเราคิดว่าเป็นราคาที่แพงที่ต้องจ่ายเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มามองย้อนตัวเองนะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกครั้งอ่ะเราก็คงเป็นแบบเดิมแหละแต่ทีนี้เนี่ยเรามีไอเดียเว้ยเราคิดโซลูชันใหม่ได้เลยหลังจากที่แบบมานั่งพูดเรื่องเนี้ยก็คือว่ารอบหน้านะถ้าเราไปนะเพื่อนๆอาจจะแบบมีคำถามว่าโฟกทำไมมึงทำให้มันซับซ้อนอย่างนี้วะมึงไม่ชอบก็ปฏิเสธไปแต่ผมคิดว่าเออมันคงจะดีเนาะถ้าเราแบบเห็นพี่ๆคนขายที่แบบเขาพยายามมากอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่ชอบสินค้านั้นอยู่ดีเราคิดว่าเราก็น่าจะเตรียมแบบเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆอย่างเป็นแบบขนมอะไรเงี้ยให้ปฏิเสธไปแบบว่าขอโทษนะคือพี่บริการดีมากเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะกับผมแล้วก็ให้ขนมไปว่าขอบคุณที่แบบช่วยบริการอะไรเงี้ยเออมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเมื่อเราปฏิเสธเนาะเออเราคิดว่าเอ้ยเนี่ยเป็นวิธีที่ดีนะแล้วก็มันก็ได้ข้อคิดหนึ่งเกี่ยวกับตัวของเรานะว่าบางทีแล้วเรื่องบางเรื่องอ่ะเราไม่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนตัวเองแบบจากหน้ามือไปหลังมือก็ได้เว้ยเราเป็นแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นแหละแต่แค่เราก็ต้องหาอะไรที่มันจะมาถ่วงดุลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนาะอะแดปกับมันไม่ต้องเปลี่ยนไปหมดตลอดหรอกเออแล้วก็เลยนี่แหละเป็นสาเหตุที่เราแบบคิดค้นนวัตกรรมการที่จะให้ของขวัญขึ้นมาเออนั่นแหละมันก็เป็นประสบการณ์ที่รอบหน้าที่เราไปซื้อเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรียนรู้ได้เยอะขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะได้ของที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่แบบทำให้นอนไม่หลับไปเลยวันนึงอะก็นี่แหละครับคือไดอารี่นะของคนขี้เกรงใจที่ไปเดินซื้อของที่ตลาดเวียดนามนะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับเรื่องราวนะที่เรา จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับก็มีเพียงเท่านี้เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับรู้สึกว่าตอนนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะก็ฝากช่วยกันให้กดให้กำลังใจนะครับกดให้ดาวให้รีวิวได้ใน Spotify Podcast Apple Podcast แล้วก็ช่วยกันกดติดตามได้ใน Podcast ทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเช่นกดติดตามในช่อง YouTube Channel ด้วยเนาะ เราจะลันช์วิดีโอนะครับที่เกี่ยวกับการเรียนภาษาเวียดนามภายใน30วันนะครับเป็นเจอร์นี่ของเราให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเนาะในเร็ววันนี้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็มาดูกันว่านะครับในไดอารี่ครั้งหน้านะที่ผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคือเรื่องอะไรนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมโฟนภัทรต้องขอลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆทุกคนขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆครับไว้เจอกันครับ